Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε τον κύριο για την πολύ όμορφη παρέμβαση του αγαπητού Λάζαρου Σούγαρη. Βέβαια, στην ομολογία του θα μπορούσε να αναφερθεί και σε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά ευχαριστούμε τον κύριο για την οπτική που έδωσε, γιατί ο λόγος του κυρίου είναι η αλήθεια, είναι η μόνη αλήθεια. Και είναι και μια έκκληση αυτή η εκπομπή σήμερα σε όποιον πραγματικά είτε είναι μπλεγμένος μέσα σε αυτά τα δίκτυα της αστρολογίας, οροσκόπια, κάρτες, ταρό κλπ, παραψυχολογία, είτε όμως και κάποιος που απλώς ασχολείται, απλώς κάθε πρωί διαβάζει το οροσκόπιο, και είτε ακόμα και για αστείο, η συμβουλή με την οποία τελείωσε ο αδελφός είναι πολύ διαφωτιστική, μακριά από εμάς. Γιατί όπως θα δούμε και στην πορεία της εκπομπής και στο τέλος, δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι ή απλώς μια παρεπιστήμια κίνδυνη, αλλά πολλές φορές μέσα από την ενασχόληση με αυτά τα θέματα ανοίγουμε πόρτες στον εχθρό της ψυχής να έχει επίδραση πάνω σε εμάς. Θέλουμε λοιπόν για το ημίωρο αυτό, τα 20 λεπτά, 22 που μας μένουν, να δούμε λίγο την αποδόμηση αυτού του θέματος αστρολογίας, ότι δεν είναι καν ψευδοεπιστήμη. Στην καλύτερη θα μπορούσε να αναφερθεί σαν τσαρλατανισμός, στην χειρότερη θα μπορούσε να αναφερθεί σαν μια επιμελημένη και επίδοξη προσπάθεια, η θελημένη προσπάθεια παραπλάνησης και εισαγωγής του ανθρώπου στο παραφυσικό και στην ενασχόληση με σκοτεινά θέματα. Από τις μέρες επιστήμης να πούμε ότι κυρίως αναπτύχθηκε η αστρολογία στην αρχαία Βαβυλώνα, αλλά συγκροτήθηκε και ιδιαίτερα στο βόρειο ημισφαίριο τον 1ο αιώνα, 2ο αιώνα μετά Χριστό από τον Πτολεμαίο. Όταν αναφέρεται κάποιος στα ζώδια, όπως πολύ ωραία είπε ο αγαπητός Λάζαρος, δεν υπάρχουν ζώδια, είναι όρος της αστρολογίας, υπάρχουν οι αστερισμοί, αλλά για να καταλάβουμε γενικότερα τι σημαίνει, λέει κάποιος, ας πούμε, εγώ είμαι Λέων, τι σημαίνει αυτό. Το ζώδιο που κάποιος λέει, η αστρολογία του λέει ότι είσαι, προκύπτει από τη θέση του ήλιου την ημέρα που γεννήθηκε. Άρα με λίγα λόγια, αν κάποιος γεννήθηκε 1 Σεπτεμβρίου και δει τι βρίσκεται εκείνη την ημέρα πίσω από τον ήλιο, ποιος αστερισμός υπάρχει πίσω από τον ήλιο, θα δει ότι είναι ο αστερισμός της Παρθένου. Θα δούμε βέβαια στην πορεία ότι δεν είναι. Νομίζει ότι είναι αστερισμός Παρθένου, αστρονομικά είναι του Λέοντος, και θα δούμε και αυτή τη διαφορά. Άρα έτσι προκύπτουν τα ζώδια. Τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά, ανέστη να αλλάξει, να αποδομούμε επιστημονικά όλο αυτό το στερέωμα. Το πρώτο που ήθελα να πω είναι ότι όταν πρωτοεισήχθηκαν οι ζωδιακοί κύκλοι, αυτοί οι 12 αστερισμοί που βρίσκονται πάνω στη θέση του ήλιου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε μήνα αλλάζει, εισήχθηκαν από τον Πτολεμαίο όταν ακόμα ήταν σε ισχύ το γεωκεντρικό μοντέλο. Και επομένως πολλές από τις παρατηρήσεις, πολλές από τα πορίσματα έχουν να κάνουν με το γεωκεντρικό μοντέλο που δεν ευσταθεί. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το γεωκεντρικό μοντέλο υπάρχουν κάποιες ανάδρομες κινήσεις πλανητών, οι πιο γνωστές είναι του Άρη και του Ερμή και της Αφροδίτης, οι οποίοι δεν οφείλονται σε πραγματική ανάδρομη πορεία. Δηλαδή, τι σημαίνει ανάδρομη πορεία? Φαίνεται λες και ο πλανήτης, ενώ κινείται κάθε βράδυ προς τα αριστερά, όλο και πιο αριστερά και πιο αριστερά, ξαφνικά κάνει ένα loop, πάει προς τα δεξιά για λίγο καιρό και μετά συνεχίζει αριστερά.
Ένα πισωγύρισμα,
το οποίο από τον Πτολεμαίο και από τους ιδρυτές αστρολογίας ήταν ιονός ή σχετιζόταν με αρνητικές συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων που ζούσαν εκεί, που είχαν το αντίστοιχο ζώδιο εκείνη την περίοδο. Ξέρουμε βέβαια ότι όμως η ανάδρομη πορεία δεν είναι τίποτα άλλο από την διαφορετική ταχύτητα περιστροφής που έχουν οι πλανήτες και από την σχετική θέση μεταξύ τους, η οποία εξηγείται πάρα πολύ απλά όταν βάλουμε τον ήλιο στο κέντρο. Άρα δεν είναι ένα πισωγύρισμα του πλανήτη, αλλά μια σχετική διαφορά θέσης, καθώς οι πλανήτες περιστρέφονται με διαφορετική ταχύτητα γύρω από τον ήλιο. Άρα πρώτο, πολλά από τα πορίσματα στηρίζονται σε λάθος μοντέλο. Δεύτερον,
ωραία, να πω λίγο ξανά αυτό που είπες, Δημήτρη, ότι καθώς μέσα σε ένα χρόνο η Γη συμπληρώνει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο, φαίνεται σε εμάς από εδώ, τους παρατηρητές πάνω στη Γη, ότι ο ήλιος έχει διαγράψει μια τροχιά η οποία ονομάζεται επιστημονικά εκλιπτική. Και επειδή οι περισσότεροι αστερισμοί από τους οποίους περνάει ο ήλιος σε αυτή την εκλειπτική τροχιά μοιάζουν με ζώα ή είχαν ονομασίες ζώων, γι' αυτό και ονομάστηκαν τα ζώδια και ο κύκλος αυτός της εκλειπτικής τροχιάς ονομάζεται ζωδιακός κύκλος. Και έτσι λοιπόν έχει χωριστεί το έτος σε ίσα χρονικά διαστήματα, από τα οποία υποτίθεται ότι σε κάθε χρονικό διάστημα περνάει ο ήλιος μπροστά από κάποιο ζώδιο, από κάποιον αστερισμό δηλαδή, με όνομα ζώου, αν και είπαμε δεν είναι όλα ονόματα ζώων. Οπότε σε όποια περίοδο γεννηθεί ένας άνθρωπος και περνάει ο ήλιος μπροστά από αυτόν τον αστερισμό, είναι αυτό το ζώδιο. Και είναι υποτίθεται χωρισμένος αυτός ο κύκλος που εκτελεί ο ήλιος σε 12 ίσες περιοχές, οι οποίες είναι τα ζώδια. Αυτό όμως είναι λάθος, γιατί πρώτα απ' όλα κανένας από τους αστερισμούς αυτούς των ζωδίων δεν έχει το ίδιο μέγεθος με τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι καθένας από τους ζωδιακούς αστερισμούς καλύπτει διαφορετική έκταση στον ουράνιο θόλο. Και έτσι, καθώς ο ήλιος κινείται στον ουρανό κατά τη διάρκεια του έτους, διασχίζει τους ζωδιακούς αστερισμούς, άλλοτε διαγώνια, άλλοτε σε μικρά τμήματά τους, και έτσι μένει διαφορετικό αριθμό ημερών σε κάθε ζώδιο ο ήλιος. Και όχι 30 ή 31 ημέρες όπως θα υπολογίζουν οι αστρολόγοι. Για παράδειγμα, στον αστερισμό της Παρθένου, που ανέφερες και πριν Δημήτρη, ο ήλιος παραμένει περίπου 45 μέρες. Λόγω της έκτασης που φαίνεται να έχει στον ουράνιο θόλο και του τρόπου που περνάει από τον αστερισμό. Στον Σκορπιό, ο ήλιος μένει μόνο 7 μέρες, καθώς περνάει μπροστά από το ζώδιο του Σκορπιού. Σε άλλο ζώδιο 18 μέρες. Αναλόγως λοιπόν, δεν είναι λοιπόν ίση η διάρκεια, η χρονική που περνάει ο ήλιος μπροστά από κάθε ζώδιο. Και έτσι δεν αντιστοιχεί κάθε περίοδος 30 ή 31 ημερών σε ένα συγκεκριμένο ζώδιο.
Το δεύτερο είναι αυτό, πολύ ωραίο, Ανέστη. Προχωράμε σε ένα τρίτο που είναι πολύ ισχυρό και ίσως γκρεμίσει πολλών τις φιλοδοξίες, τα όνειρα και τους πόθους. Έχει να κάνει με την μετάπτωση του άξονα της γης. Ξέρουμε ότι η γη εκτελεί δύο κινήσεις και τώρα θα πούμε και μια τρίτη. Η πρώτη κίνηση βέβαια είναι η ιδιοπεριστροφή, η οποία έχει περίοδο 24 ώρες και ουσιαστικά από εκεί προέρχεται και η εναλλαγή μέρας και νύχτας. Η δεύτερη κίνηση είναι η περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο. Αυτό επαναλαμβάνεται κάθε 365 μέρες και ένα τέταρτο. Και ουσιαστικά εκεί οφείλεται και η εναλλαγή των εποχών και του έτους. Εκτελεί όμως η γη και μια άλλη ουσιαστικά κίνηση, η οποία οφείλεται στη μετάπτωση του άξονά της. Δηλαδή, ο άξονας της γης, όπως είναι μια σβούρα η οποία περιστρέφεται και λίγο πριν σταματήσει εκτελεί ένα wobbling, λέγεται στα αγγλικά, μια γωνιακή μετάπτωση,
γυροσκοπική κίνηση λέγεται.
Πολύ ωραία.
Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Δηλαδή, αν κάποιος παρατηρήσει τον νοητό άξονα της σβούρας, όπως λες, κάνει μια, ας πούμε, σαν να σχηματίζει ένα ανάστροφο κόνο, καθώς η σβούρα τίνει να σταματήσει.
Ενώ στην αρχή είναι κατακόρυφος, όταν έχει μεγάλη γωνιακή ταχύτητα, σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργεί αυτή η μετάπτωση. Εξαιτίας αυτής της μετάπτωσης, η οποία έχει μια περίοδο πολύ μεγάλη, 25.800 χρόνια, μέσα στα χρόνια αυτά, από τον Πτολεμαίο, το δεύτερο αιώνα μετά Χριστό, μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσα σε αυτά τα 1900 χρόνια, είχε σαν αποτέλεσμα ο ουράνιος θόλος να μετατοπιστεί κατά 25 με 30 μοίρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 25 με 30 μοίρες να έχουμε μετακίνηση προς τα πίσω ενός ζωδίου σε σχέση με αυτά τα οποία προκαθορίστηκαν από τον Πτολεμαίο τον 2ο αιώνα μετά Χριστό. Άρα, αν κάποιος έχει γεννηθεί 1 Σεπτεμβρίου το 100 μετά Χριστό, όντως τότε πίσω από τον ήλιο βρισκόταν ο αστερισμός Παρθένου. Τώρα όμως βρίσκεται ο αστερισμός του Λέοντος, παρόλο που αυτός πιστεύει ότι ανήκει σε αυτόν τον αστερισμό. Άρα η είδηση μεγάλη σήμερα είναι σε όσους ακόμα και αν πιστεύουν ή μελετούν ή διαβάζουν τα ζώδια, να ξέρουν ότι αστρονομικά είναι ένα πίσω.
Και προχωράμε. Βέβαια πολλά έχουμε να πούμε, αλλά τα λέμε συντομία. Όσον αφορά την επιρροή των πλανητών στα γεγονότα που συμβαίνουν πάνω στη Γη και ιδιαίτερα στη ζωή των κατοίκων της. Να πούμε καταρχήν ότι τα άστρα, όπως αναφέραμε, είναι σε τόσο μακρινές αποστάσεις που ακόμα και οποιαδήποτε ακτινοβολία τους είναι και απειροελάχιστη, δηλαδή ένα απειροελάχιστο κλάσμα της ακτινοβολίας τους φτάνει πάνω στη Γη και επιπλέον χρειάζεται δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια για να φτάσει στη Γη. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για επιρροή οποιοδήποτε είδους επιρροή. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα αναφέρω ουράνια σώματα τα οποία είναι πολύ κοντά μας και τι επιρροές μπορεί να έχουν. Για παράδειγμα, η σελήνη. Η σελήνη, όπως ξέρουμε, έχει μια βαρυδική επίδραση πάνω στη Γη, δημιουργεί τις παλίριες. Θα μπορούσαν άραγε κάποια άλλα πιο μακρινά ουράνια σώματα, πλανήτες ή αστέρια, να έχουν κάποια βαρυδική επίδραση, για παράδειγμα, πάνω στον άνθρωπο. Γιατί λέω βαρυδική επίδραση? Γιατί ξέρουμε από τη φυσική ότι οποιασδήποτε δύο μάζες μεταξύ τους έλκονται σύμφωνα με τον νόμο της παγκόσμιας έλξης. Άρα λοιπόν, πράγματι, μεταξύ δύο οποιοδήποτε μαζών, όπου και αν βρίσκονται αυτές και τις θεωρήσουμε ως σύστημα δύο μαζών, υπάρχει βαρυδική αλληλεπίδραση. Αλλά η επίδραση αυτή ενός τόσο μακρινού ουράνιου σώματος στον άνθρωπο είναι πραγματικά απειροελάχιστη. Και μάλιστα διαβάζω ένα παράδειγμα που υπάρχει, γιατί μιλάμε τώρα για ανθρώπους που τη στιγμή που γεννιούνται, τα άστρα έχουν πάνω τους κάποια επίδραση. Λοιπόν, τη στιγμή που γεννιέται στον κόσμο ένα μωρό, ο μεευτήρας, ο οποίος το φέρνει στον κόσμο, το νεογέννητο μωρό, λόγω της μάζας του και της απόστασής του από το μωρό, έχει μία βαρυτική επίδραση πάνω σε αυτό 2.150.000 φορές πιο ισχυρή από τη σελήνη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν κάποιος ισχυρίζεται ότι η σελήνη ήταν εκεί και έχει αυτήν την επίδραση στο μωρό, και ο μεευτήρας, λόγω της μικρότερης μάζας του, αλλά της πολύ κοντινής του απόστασης, έχει 2.150.000 φορές ισχυρότερη επίδραση πάνω στο μωρό από τη σελήνη.
Πάνω σε αυτό να πω, Ανέστη, ότι ο Άρης, ο οποίος είναι ο κοντινότερος σε εμάς πλανήτης, η μέγιστη δύναμη μπορεί να ασκήσει ένα μωρό, και η μέγιστη έχει να κάνει ότι η σχετική θέση μεταξύ Άρη και Γης αλλάζει, αλλά οι κοντινότεροι απόστασεις μπορεί να βρεθούν, αν τη λάβουμε υπόψη μας και τις μάζες, είναι 25.000 φορές μικρότερη από μία τρίχα στην παλάμη μας. Δηλαδή, αν βάλω μια τρίχα πάνω στην παλάμη μου, δεν την αισθάνομαι καθόλου. 25.000 φορές μικρότερη είναι η δύναμη που ασκεί ο Άρης.
Ναι, εγώ για τον Άρη το έχω το δεδομένο σε παρόμοια βέβαια μορφή, αλλά με άλλο τρόπο, ότι ο μεευτήρας επιδράει βαρυτικά πάνω στο μωρό, τον εγέννητο, 2 δισεκατομμύρια φορές ισχυρότερα από τον Άρη.
Μάλιστα.
Να μην μιλήσουμε τώρα και για τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Μάλλον να μιλήσουμε, γιατί είναι σημαντικό. Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, δηλαδή η ακτινοβολία που εκπέμπει κάποιος πλανήτης, ένα άστρο. Να πούμε λοιπόν ότι μία λάμπα μόλις των 150 βατ, που μπορεί να είναι στο φωτιστικό μας, εκπέμπει πάνω σε έναν άνθρωπο χιλιάδες φορές μεγαλύτερη ακτινοβολία από οποιοδήποτε πλανήτη. Τώρα, αν σκεφτούμε ότι στη Γη επάνω δεν υπάρχουν μόνο οι λάμπες στο φωτιστικό μας, αλλά υπάρχουν ραδιοακτινοβολίες επίγειων ραδιοτηλεοπτικών πομπών, κινητά τηλέφωνα, εκατοντάδες εκατομμύρια φορές πιο ισχυρή επίδραση στον άνθρωπο από όλες τις ραδιοακτινοβολίες όλων των πλανητών μαζί. Άρα δεν στέκεται ούτε η βαρυτική επίδραση, ούτε η ηλεκτρομαγνητική επίδραση, ούτε και η μαγνητική αλληλεπίδραση. Γιατί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ένας μικρός μαγνήτης μέσα σε ένα μικρό ηχείο, ενός κινητού, ενός φορητού ραδιοφώνου, επιδρά επάνω στον άνθρωπο μαγνητικά εκατομμύρια φορές πιο έντονα από ότι τα μαγνητικά πεδία των πλανητών.
Πολύ ωραία.
Άρα δεν υπάρχει καμία απολύτως επίδραση, ούτε βαρυτική, ούτε ηλεκτρομαγνητική, ούτε μαγνητική επάνω στον άνθρωπο από οποιοδήποτε άλλο ουράνιο σώμα, έστω ακόμα και αν είναι η σελήνη ή ο ήλιος που είναι τόσο κοντινά. Γιατί τα πιο κοντινά αντικείμενα έχουν πολύ ισχυρότερη επίδραση πάνω μας βάσει των νόμων της φυσικής, και αυτό βέβαια καμία απολύτως επίδραση δεν έχει στη ζωή και στην ψυχολογία του ανθρώπου.
Προχωράμε και σε κάποια θέματα τα οποία είναι ίσως πιο γλαφυρά και πιο αστεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά κάποιων ζωδίων οφείλονται αποκλειστικά στην ονομασία του ζωδίου ή στην θεότητα που κρύβεται πίσω ή στο ζώο το οποίο αντικατοπτρίζει, το οποίο ανάλογα με τον πολιτισμό και ανάλογα με την θέση του πολιτισμού και τα ζώα με τα οποία έχει να κάνει ο πολιτισμός είναι διαφορετικά. Για παράδειγμα, λέμε ο Λέων. Αυτός γεννήθηκε στον αστερισμό του Λέοντος, και επειδή ο Λέων έχει κάποια στοιχεία, είναι αρχηγικός, είναι δυνατός, είναι τρομακτικός, ξέρω εγώ, αντίστοιχα στοιχεία έχει και το αντίστοιχος άνθρωπος. Αλλά ο ίδιος αστερισμός Λέων μπορεί για άλλο πολιτισμό να συμβολίζεται και συμβολίζεται με άλλο ζώο, το οποίο έχει τα αντίθετα πλήρως χαρακτηριστικά. Επίσης, διάβαζα κάτι, Ανέστη, και μου έκανε εντύπωση, ότι μέχρι το 1780, που ίσχυαν τα περισσότερα θέματα της αστρολογίας, δεν είχαν ανακαλυφθεί ούτε ο Ουρανός, ούτε ο Ποσειδώνας, ούτε ο Πλούτωνας. Άρα όλοι οι αστρολογικοί χάρτες δεν περιλαμβάναν την επίδραση των τριών αυτών πλανητών. Με το που ανακαλύφθηκαν αυτοί οι τρεις πλανήτες, τους δόθηκαν και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τις αντίστοιχες θεότητες που συνοδεύουν. Δηλαδή, βγήκαν οι αστρονόμοι και ονόμασαν τον Πλούτονα με το όνομα Πλούτονα. Και ήρθαν μετά οι αστρολόγοι που δεν υπήρχε στον χάρτη τους ο Πλούτονας και ονόμασαν ότι όποιος η επίδραση που έχει ο Πλούτονας πάνω σαν άνθρωπο είναι, έχει σχέση ο Πλούτονας με τη ζωή, με το θάνατο και την αναγέννηση. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά που έχει η θεότητα. Ή αντίστοιχα για τον ουρανό, με την ανεξαρτησία, την επανάσταση και την ελευθερία. Λέμε δηλαδή πόσο αυθαίρετες και πόσο αντιφάσκουν μεταξύ τους έννοιες, οι οποίες μόνο και μόνο θα δούμε και στα επόμενα, έρχονται να προωθήσουν να δώσουν στον άνθρωπο μια ψεύτικη ελπίδα και μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας ή να αισθανθεί ότι κάποιος καθορίζει το μέλλον του και κλείνει τα μάτια του στην πραγματική αιτία των όλων που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Και επειδή ανέφερες τους δύο συγκεκριμένους πλανήτες, Δημήτρη, τον Ουρανό και τον Πλούτονα, όντως οι πλανήτες αυτοί, τα ονόματα τα οποία δόθηκαν, είναι εντελώς άσχετα με την υποτιθέμενη αστρολογική επίδραση. Για παράδειγμα, ο πλανήτης Ουρανός ανακαλύφθηκε το 1781 από τον αστρονόμο William Herschel και προτάθηκε να δοθεί στο νέο πλανήτη το όνομα του Άγγλου βασιλιά Γεωργίου του Τρίτου. Οπότε παραλίγο να λεγόταν αυτός ο πλανήτης Γεώργιος ο Τρίτος. Αλλά η διεθνής επιστημονική κοινότητα αντέδρασε και ο νέος πλανήτης ονομάστηκε Ουρανός προς ενθύμηση του αρχαίου Έλληνα Θεού. Ο δε Πλούτονας, που υποτίθεται ότι έχει κάποια φοβερή επίδραση λόγω του ονόματός του που παραπέμπει και συνδέει με τον αρχαίο Θεό, δόθηκε απλώς από ένα διεθνή διαγωνισμό όπου ανάμεσα σε χιλιάδες προτάσεις επιλέχθηκε η πρόταση ενός νεαρού Άγγλου μαθητή. Μάλιστα. Καμία σχέση λοιπόν με συσχετισμούς με τις αρχαίες θεότητες κλπ. Και μία ακόμα έτσι αντίφαση που θα ήθελα να πω είναι ότι οι αποστάσεις των πλανητών από τη Γη, όπως και τα μεγέθη τους σε σχέση με τη Γη, είναι τέτοια ώστε ουσιαστικά δεν υπάρχει διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή στην ποσότητα ακτινοβολίας που προσπίπτει πάνω στη Γη. Τι θέλω να πω, ότι οι αστερισμοί σε τόσο μακρινές αποστάσεις που βρίσκονται, αν είχαν κάποια επίδραση στους ανθρώπους, αυτοί θα πρέπει να είναι ισότροποι και ταυτόχρονοι από όλους τους αστερισμούς, χωρίς να εξαρτάται πού βρίσκεται ο άνθρωπος, πού είναι η Γη, σε ποιο σημείο κλπ. Δηλαδή, είναι τέτοιες οι αποστάσεις από τη Γη που η οποιαδήποτε επίδραση, αν υπήρχε, θα ήταν ισότροπη και ταυτόχρονη σε όλους τους ανθρώπους. Χωρίς να έχει σημασία πού είναι ο καθένας και πότε γεννήθηκε. Και για να το κάνω λίγο πιο σαφές, ας πούμε ότι θέλουμε να επισκεφτούμε το σπίτι κάποιου γνωστού μας στη Θεσσαλονίκη. Λέει, πού είναι το σπίτι σου, είναι στην τάδε οδό, για να δω πόσο απέχει από την Αθήνα, απέχει, ξέρω εγώ, 504 χιλιόμετρα. Ωραία. Και πού θα είσαι όταν θα φτάσω, θα είσαι μπροστά στην κυρίως πόρτα ή θα είσαι πίσω στην αυλή, οπότε θα είναι 504,002 ξέρω εγώ χιλιόμετρα. Δεν έχει καμία διαφορά. Είναι τόσο μικρές οι διαφορές στις μεγάλες αποστάσεις που δεν υπάρχει μια ουσιαστική διαφοροποίηση.
Πολύ ωραία.
Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα και οι αστερισμοί, αν η ακτινοβολία τους έχει κάποια επίδραση, είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις και με τη μικρούλα μας τη Γη στο σύμπαν, που δεν έχει σχέση αν κάποιος στη Γη είναι στο βόρειο ημισφαίριο, στο νότιο ημισφαίριο ή οπουδήποτε αλλού, η ακτινοβολία θα ερχόταν ισότροπα και ταυτόχρονα σε όλους τους ανθρώπους και θα είχε την ίδια επίδραση σε όλους τους ανθρώπους και όχι διαφορετική στον καθένα ανάλογα με το που βρίσκεται, ο ήλιος που γεννήθηκε, τη θέση του πάνω στη Γη κλπ.
Θέλω να αφήσουμε για το επόμενο ημίωρο, Ανέστη, ίσως και το πιο δυνατό επιχείρημα από όλα. Γιατί κάποιος που μας ακούει θα πει, ναι, εντάξει, επιστημονικά το λέτε, το καταλαβαίνω όπως το λέτε, αλλά εγώ έχω δει στη ζωή μου και έχω νιώσει ότι πολλές φορές οι προβλέψεις βγήκανε. Ή έχω δει ότι μια μέρα σηκώθηκα και είμαι δίδυμος και διάβασα το οροσκόπι του δίδυμου και πραγματικά εκείνη την ημέρα όντως είχα μια ωραία γνωριμία ή μια καλή επαγγελματική, ας πούμε, διευθέτηση κλπ. Και πιστεύω ότι βγαίνουνε. Και θα ήθελα πραγματικά στην αρχή του επόμενου ημίωρου, για λίγα λεπτά πριν πάμε και στα τηλεφωνήματα, να δούμε τι λένε και οι στατιστικοί, καθώς έχουν γίνει πειράματα σε χιλιάδες ανθρώπους στατιστικά, να δούνε υπάρχει τελικά όντως επίδραση και μπορούν οι αστρολόγοι όντως να προβλέψουν τι λέει η στατιστική μελέτη, αλλά και πραγματικά τον κίνδυνο της ενασχόλησης με όλα αυτά, γιατί πραγματικά υπάρχουν οι πνευματικές δυνάμεις, όπως είχε πει και ένας αστρολόγος στον ισχυρισμό της μετάπτωσης του άξονα της Γης, ότι δεν είμαστε όντως το αστρονομικό ζώδιο το οποίο αναφέρεται. Είχε πει ότι εμείς δεν αναφερόμαστε σε αστρονομικούς αστερισμούς, αλλά σε ενεργειακές πύλες και στην επίδραση αυτών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα άλλο επίπεδο πραγματικότητας και ότι ο άνθρωπος όντως ασχολούμενος με αυτά τα θέματα γίνεται δέκτης μηνυμάτων, καταστάσεων από τον κόσμο τον δαιμονικό, και το οποίο πραγματικά ο Κύριος μας προειδοποιεί και έρχεται και σήμερα να μας φωτίσει τα μάτια.
Και αυτό που είπες Δημήτρη, συγγνώμη παρεμβαίνω, αλλά να το τονίσουμε ότι αφήνει στην άκρη οτιδήποτε το επιστημονικό και εισάγει τον άνθρωπο αναγκαστικά στον αποκρυφισμό.
Ακριβώς.
Αφού αφήνουμε τα σημερινά αστρονομικά δεδομένα, τα επιστημονικά, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά υπάρχει κάτι άλλο πιο πνευματικό, μπαίνουμε ουσιαστικά στον αποκρυφισμό.